Astelenean hasi zen eta larun batera bitartean zazpigarren proklama arte bizien programa abian dute Lasierrako Azala Espazioko lagunek. Artiu museoarekin lankidetzan egiten dute dinamika eta oraingo hau egingo duten zazpigarren aldia izango da. Oraingoan Gasteizen desagertuta edo desagertzear dauden lekuak, hitzak, uneak bilatu ditu Gasteiztarrez osatutako lantalde batek joan den udaberretik orain arte egindako lana izan da eta bilatu dituzten hoiek daude Artiumen ikusgai eta entzungai, ba, astelenetik bertatik. Antopa daitekeen hitz egiteko, Azala Espazioko kidea, Idoia Zabaleta dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Arratsaldeon, eta mila esker aukeragatik.
Proklama egitasmoa tailer eta topaketen bilduma dela. Esan izan duzue, herriaz modu performatiboan ausnartzeko aukera ematen duena, eta Judith Balderren testu batean izango luke oinarria, ba, norbanakoen arteko elkarlana sustatzea helburu duen asmo honek. Zazpigarrena da gaur izpide hartuko duguna, baina dagoeneko baditu lehenago egindako edizioak ere.
Bai, horrela da, aurretik ere, proklama egin ditu, sei edizio egin ditu, sei momentu nun lantegi da topaketen programa hau Gasteiztarrekin konpartitzeko aukera izan dugun.
Eta badiri da nola baite, bueno, trinkotzen edo sustraia botatzen, dagoeneko zazpigarrenera iritsi zaretelako eta zortzigarren baten antolaketan ere bazabiltzatelako. Baina zazpigarren edizioan helduko bagenio, Gasteizko kaleetan barrena kuskusian ibili den lagun talde bati, deie, egin diozuela esan genezake, dagoeneko desagertu denaren edo desagertzear dagoenaren arrastoa bilatzeko. Zergatik hori doia?
Ba, hau gonbidatu ditugun Rosa Casado eta Mike Ruz artisten erronka da, beraien hausnarketa da, beste beraien proiektuan, beraien lanan horrelako proiektuak egiten dituzte, bai Madrilen egin izan dituzte eta baita ere Inglaterran. Proklamaren barnean, osea, gu herria eta herriaren zubira notasune hori lantzeko, iruditzen zaigun baita ere nola gasteiztarrok bizi dugun eta bizi izan dugun eta biziko dugun etorkizun batean gure hiria, baina oso modu nola da kotidianoan, osea gauza txikietan ere oinarrituta, iruditzen zitzaigun, hori proklama honetarako egokia zela eta Rosa Tamai gonbidatzea lan hori egiteko, erabat aproposa.
Justu Rosa Casado eta Mike Brooks izango lirateke gonbidatu dituzuenak eta bueno, miaketa edo bilaketa horren emaitza izan daiteke zelatan arrasto bila miaka etorkizuna partekatzen deitutako erakusketa ikusgai eta entzungai dauden elementuak badirela Artiumen aipatu dugu laborategi bat dela zer esperimentatzen duela esango zenuke.
Horretamaik egon dira, apirilatik aurrera, egon dira hainbat, ni ere egon ezen lantalde horretan, lantalde zengo nuke horretan, eta zengune daude Gasteizen, nolabe desagertzeko zorian. Batzuk desagertu direnak eta besteak desagertzeko zorian. Eta hor landu egin izan ditugu tresna batzuk hori nola deskribatzeko. Saiatzen ez horrelako ikuspegi nostalgikoa, garai horretan ez horrelakoa, baizik eta gaur zer dago horren ordez, eta hori deskribatu, eta zer bestera ze utxune dagoen bertan, ez? Eta hori, bai taldeka, bai banaka, beraiek egon dira, bati bate gonbidatzen gituzten horrelako proposamen bat egiteko, zein leku aukeratuko genuke bakoitza, eta leku ara juten, eta leku horretan berten, saiatzen hori, deskribatzen nolakoa zen lehen gu gogoratzen genuen egoera, eta nolakoa da, baina deskribazio alik eta objetiboena eskatzen ziguten. Eta bueno, hori ara, memoriarekin eta lan, lanean azten zarela ikusten duzu nola objetibitasun hori hain den zaila, ez? Baina, bueno, nola baite tresna zen hori alik eta deskribapen objetibona nola zen lehen eta nola dago orain. Eta hor zer gertatzeari utzune gertatzen diren. Horren ingurunean, hainbat audio daude entzungai, ez? Landu dituzte gero.
Eta nola daude gero horiek hori galdetu behar nizun? Artiumen nola plasmatu dira horiek audioetan daude jarrita?
Bai, hori da, orain aurkezten duguna proklama honetan, pena, zen egen duen, ba, bueno, ara, areago jun, baina jungo gara, ze orain dikanen norabait aurkezten dutena da lana prozesuan, egun hauetan plaza aretoan, beko aretoan, Rosa eta Mike daude bertan, horrelako, nore zango nuke, saloi bat modukoa, bueno, hartxunda, eta ez da leku etxeko saloia, baina bueno, horrelako egoera oso lasaia, eta bertan daude orain arte egin diren audio guzti hauek, ba, orain badira 15 edo 16 edo 15 20 inguru badaude bertan, zuk entzun ditzakezunak nola da, pues, ugalki, o sea, ugalki MP3 batzuekin, entzun ditzakezu, hor badago zer lekuari buruz hitz egiten duen, eta orduan baita ere mapa, Gasteizko mapa dago guzti hori kokatuta, aldi berean daude baita ere, beraiek Rosa eta Mike eta egin den bausnarketa honen ingurunean, hainbat dokumentu artxiboarekin, udal artxiboarekin egon dira lanean, oso lan eraginkorra izan dela, oso ba, jende amablea gutxien ez lan, bertan lanean dagoen pertsonako amableak izan omen dira, eta hainbat dokumento daude, dokumentu bitxiak, merezidunak, adibidez Gasteizen, ba, ez dakite, baino publikoak, eta ba, pisa egiteko toki publikoak, nola, ba, 1800, bueno, 20. Mendearen hasieratikan, egon diren udal, proklama ez udal ba, lege guztiak ba hori kudeatzeko, ez? Eta nola izan behar zuten eraikizunak, eta nola jundiren aldatzen, dela korria ezak izer, zenbaimenak, eta horrelako dokumentu bitzi asko daude bertan ere, eta aldi berean baita ere artxibotik lortu dituzten hainbat argazki. Gai honen ikutu, taldearekin ikuturen gai hauen ba, ingurunean, adibidez, lurrazko agertzen da, gabola, no? Gabola horre, hijitoak eta bizi ziren herri herrizka horren ingurunean, osea, horrelako dokumentu gitxi asko daude bertan espazioan sakabanatutak eta ba hori. Bate pasatzen da bertan, ba kuskuseatze da material guzti hori.
Eta bueno, bide bat ezakaso nola baiteko lotura bat ere ezarriko da, ez da? Artiumez kanpo Gasteizko kalearen eta han barruan plasmatu den horren guztiaren artean hiria erabiltzeko eta betetzeko moduak dira. Proiektu honetan aztertu direnak, hiria bizitzeko moduko lekua izateko egiten diren eta egin diren gauza txiki eta mundutarrak, arruntak, lehen aipatzen zenuen eran, Casado eta Brouk aritu dira horretan eta bueno, hiriarekin harreman bat duten, Gasteizen bizi dira diren edo bizi izan diren lagunak gonbidatu dituzte horretan laguntzeko eta aipatu duzu talde horretan parte hartu ere egin duzula, zer da laguntzaile talde horrek eskaini nahi izan duena?
Zer da barkatu?
Laguntzaile horiek eskaini dutena proiektuan.
Ba, hori, ba, bere bizipenak eta ze izaren Rosa eta Maik beraiek ez dira Gasteizkoak, beraiek ite duten proposamena eta lan egiteko tresna, oza, tresnak eta eskaintzen dizkigute, baina beraiek ez dira hemen eta orduan guk ere eskaini duguna da, ba, mamia, nola baite zer leku, zer gaitik, guretzat ziren bitziak, zer gaitik uste dugun desagertu diren, guztion artean ere, guztion eta beraien bitarte, eta labite bizioa beraiek egin dute, ez? Osa, eta gite bizio dramaturgia, ba, zer guztiok eze, oza, zer leku desberdinak, nola baite adik eta anista, anitzenak, ba, topatzeko guztion artean, ez? Esan nuen ere nola, eta esan dut lehen, lana orain prozesu moduan aurkezten dela, ze bada ideia nola baita horrelako liburu, audioliburu bat, edo aplikazio bat, inkuso, oza, bai, mobilan eta erabildezak ezun aplikazio bat, tekin bukatzeko. Baina hau ja nahi genuen lana garatuagoa aurkeztea, baina gauza horria konplexuagoak dira, eta espero dezagun, ba, 2017 begira hori ja material guzti hori modu konkretuago batean, bai liburu batean, formato batean, bilatzea, bilakatzea dena.
Modu ukigarri batean eskaintzea, orduan esango dugu. Aipatu dugu astelenetik dagoela ikusgai, arratsaldero dago aukera, ostirala bitarte, 5:00-8:00 eta larun bateko kasuan, goizeko 10:00 ordu bietara egongo da ba, zabalik, eta horrez gain larun batean Kasadorekin eta Brooksekin solasaldi egiteko aukera ere izango da idoia.
Bai, hori da, hortze izango da Izia Roza, zehazalako lankidea eta biok, egongo gara ba, beraiekin elkarrizketan, ba, bai prozesu honi buruz, eta ba, beraien baita ere, ze beraieko solan asko egiten dute, eta beraien interesa da ba, espazio publikoak nola kudeatzen ditugun, ez? Eta zein noraino dauden normatibizatuak, eta horren inguruan ere, ba, hitz egingo dugu. eta hor ingurunean dauden bai teoriak, erreferentziak eta beti proiektu honen bitartez, eh? Baina hor egon gora beraiekin elkarrizketan bai.
Aukera egongo da beraz zurekin interaktuatzeko. Horrez gain, bueno, proklamaren baitan badira bestelako kontuak ere, koreografia emanaldiz gozatzeko aukera ere eskainiko da, tango eta milonga periferikoa saioan, jendeari dantza egin, eta hiru minutuz ez ezagun bat besarkatzeak duen misterioan murgiltzeko aukera eman gomentzaio.
Bai, horrela da, nahi genuen hori nolabait proklama hau ba, espazio publikoaren erabilerari buruz oinarrituta zegoen, nunbaiten, orduan bai, nahi genuen ze bai tango periferiko edo besarkadaren dantza hau eskainiko da, ba bertan enparantzan, eh? Osea, hor kanpoko enparantzan eta nahi genuen ba hori enparantza hori ba beste erabilera bat egitea eta horre egongo da Uruguaitik datorren kolektibo periferikoa izango dugu gurekin, beraik seikide datoz eta ba horretara datoz. Kalean bai jendea aurretik apuntatu da, baina alata guztiz ere bertan dagoen jendea biztanleok ba, bai ikusteko edo parte hartzeko ba, irekia egongo da.
Aha, eta ostiralerako antolatu duzuen performantzari ere egin nahi diogu erreferentzia, mugara hurbiltzea du izena, pertsona guztiek bizitzan aurkitzen dituzten erronkak ditu ardatz, eta parekotasuna egingo luke eskalatzearen erronkarekin edo mendigailurrera igotzearekin.
Bai, hori da, gaur izan dugu, ze Artiumen inguruneaz gain, ba, baita ere bi azken, za, baita tango tailerra eta bai mugara hurbiltzea ikuskizuna, o baita ere adibidez gaur langraitzeko ikastetxean egin dugu, eta baita ere bi harra adibidez Samaniegon, egingo dugu tangoa, tango tailerra ere bai Samaniego ikastetxean. Eta, ba, bueno, lan hori, oso, dantza eta zirkoa lengua idatza dituen ikuskizuna da, eta guretzat litzateke bat ipat, nahi genuen zeo zer aurkeztea hor baita ere ba, ikuskizun bat, nola baita, zentralagoa, ez tailerra edo laborategia nola baita direla dispertsuagoak, gauza bat, arruntagoa alde horretikan, baina jarriko zuela jendea edo pertsonak goruntz begira. Zeruruntz begira. Hain gaude azken aldienetan keinu honekin, ez, guztiok beruntz begira, bai mobila edo bai tarduan egenuen hori, nolabait eragin goruntz zerurako begira da hori eta ba bueno, pieza honek, ikuskizun honek hori errestatzen du ze bera goruntz eta goruntz dijoa hor makila baten baitan.
Bueno, horiek beraz.
Eta horiek Itxaso Iribarren ditugu, aurkeztuko ditut Itxaso Iribarren, bera Iruñakoa baina Madrilen bizi da, eta German de la Riba, Santanderkoa baina Madrilen bizi diren bi zirko eta dantza artistak.
Aha, hori beraz antolatu dituzuen zitak edo emanaldiak, zazpigarren proklama honi da okionean, azalako webunean ikusi izan dugunez, gehiago ere etorriko da, zortzigarren proklama aurre ikusita duzuelako urriaren 12tik 16ra bitartean, zerbait aurreratu zen ezak horretaz?
Proklama, zortzigarren proklama hori baita ere, aspaldi gaude lan, talde bat lanean, hori Iratze Jaio eta Klaas Van Gorkum, artistak egonbidatu ditugu proklama horren horretan lan egiteko, eta beraien lana Iruña Beleiaren eta horko ostraken ingurunean arituko da. Izango da urriak 15ean, batipat izango du horrelako kongresu bat modukoa nun ba bueno, hangain polemiko horri buruz arituko proposatuko dute beraiek ba beste errelato motak, ez daudenak, ez direnak jausten zuzenean hoiek faltzoak edo benetazkoak diren, ez? Baizik beste errelato motak eta besteak bete ba Arkaitzkano izango da, Izea Bartzenilla, bertan Iratze, hau dena Iratze Jaio eta Klaas Van Gorkun gonbidatutake, baita ere ba, Artiumeko zuzendaria eta hainbat pertsona egongo dira horre ba, kongresu horretan, bueno, besteak beste pertsona arkeologo zurzo, heredatu arkeologo moduan, hori, hain gai toksikoa edo polemiko den horretan, ia artearen, arte garaikidearen baitan zer beste relato motak ager daitezken edo beste ze argi batzuk ager daitezken.
Bueno, bazabiltzatela esango dugu orduan, gelditu ere egin gabe eta aurrera begira ere ekintzak prestatzen eta buruan dituzuen bai ideia hoiei bide ematen zazpigarren proklamaren bueltan aritu gara Gasteizen aldatu eta desagertu edo desagertzear dauden txokoen bueltako erakusketa hori Artiumen dagoela aipatu dugu, 8.arenaren aurrera pentso bat ere egin diguzu, besterik gehitu nahi baduzu adi gehitu zu ideia.
Vale.
Ba, hementxe agurtuko zaitugu orduan, Idoia Zabaleta Lasierrako Azala espazioko kidea, mila esker gure erabatu eta kontuok ekarri izanagatik, eta beste batera arte, agurtuko zaitugu.
Zuei, mila esker, denetan,
Ondo segi.
Agur.